Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Ке се истражуваат ли наводите за бизнисмени поврзани со рекет? Одговор се чека од обвинителството. Министерството за образование ги разгледува опциите за невакцинираните ученици, дали годинава ке стартуваат навреме со учебната година. Олеснување за фирмите кои донираат бишоци на храна треба да донесе новото законско решение. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Колкава е листата на бизнисмени кои се најдоа во тефтерчето на рекетирани, се уште е мистерија. Обвинителството не открива детали околу сведочењето на бизнисмените за предметот рекет. Во јавноста остануваат многу неодговорени прашања по приведувањето на специјалната обвинителка Катица Јанева. Прилог на Марија Митовска.
Имињата на неколку бизнисмени се поврзуваат со случајот рекет. И во аудио снимките објавени од италијанскиот весник Ла Верита и во дел од исказот на сведокот Орце Камчев, проширувањето на истрагата на други рекетирани лица нема, туку само се зголеми листата на осомничени по приведувањето на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Истрагата засега е фокусирана на исплатата на Камчев од милиони и пол евра на осомничените Бојан Јовановски и Зоран Милевски, за да не биде гонето СЕО за случајот Империја. Камчев пред некој ден повторно сведочеше пред обвинителството за случајот. Обвинителката Вилма Русковска, која води истрагата, изјави дека тој може да помогне.
Да, во секој случај беше повикан затоа што сметавме дека ќе даде дополнителни сознанија.
Во аудио снимките во разговорите меѓу Камчев и Јовановски, според лавирите се спомнуваат Жарко Луковски и Дејан Панделески, дека и тие преговарале да не бидат гонети од СЕО. Луковски е под истрага на СЕО за случајот базни станици, а Панделески е дел од управниот одбор на Бетон Штип, кој е под истрага во случајот Империја. За сега е познато само дека поранишниот директор на Македонски Телеком Луковски повторпат давал исказ пред обвинителството за случајот.
По својство на сведок, тој беше и претходно сослушан и побара да дојде уште еднаш да даде некои дополнителни сознанија што ги има.
Вели Русковска, а дали ќе помогнат тие сознанија, според неа допрва ќе се види. Во објавената прва страница од исказот на Камчев, чија веродостојност ја потврди обвинителството, тој тврди дека Силјан Мицевски и Адриан Амзовски биле рекетирани од осомничениот Јовановски со изговор тие да инвестираат во старечки домови. Јас сватив дека се работи за земање рекет од страна на Бојан затоа што тој претходно веќе двајца луѓе измамил со истиот договор за лиценца за старечки домови, и тоа едниот Силјан Мицевски од Битола и уште еден од Струга, сега не можам да се сетам на името, но знам дека е роднина на Фија Цановски. Се работеше за идентична сума, 2 плюс 2 милиони евра, вели Камчев во исказот. Мицевски изјави дека не бил измамен, туку дека верувал во идејата и доколку не се реализира проектот, ке бара поврат на парите. Другиот бизнисмен кој се споменува, Амзовски и неговата фирма Dream Building, според сообштенијето склучила договор за стратешко партнерство и деловна соработка со Меѓународниот сојуз и со тоа се обврзала да плати околу 260 000 евра. Од обвинителството не добивме одговор дали тие биле повикани да дадат исказ и дали наводите на Камчев се истражени. Адвокатот Звонко Давидович вели дека треба да се истражат сите сомнежи и индиции.
И обвинителството ќе мора на многу прашања кои ќе бидат поставени не само од експертката и стручна јавност, не само од новинарите, туку и од луѓето и од обичните граѓани ќе мора да има одговор. На одговор со аргументи. Зошто по определено прашање постапила на еден или на друг начин? Зошто истрагата не ја проширила кон еден или кон друг? Таа истрага треба транспарентно и јавно да ја спроведат.
Русковска порача и дека Камчев во сведочењето не спомнал ниту еден политичар, како што шпекулираа некои медиуми, туку само дека случајот го пријавил и кај премиерот Зоран Заев.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Колективниот имунитет од мали сипаници се покачи на 98% вакцинирани деца. Останаа уште 7600 невакцинирани деца. На само и денедела пред почетокот на училиштата година од Министерството за образование не одговараат дали децата кои се и натаму невакцинирани ке им се дозволи да посетуваат училиште. Деталите од Миријана Спасовска.
Меѓу документите кои првачињата ќе ги донесат на денот на упис во училиште е картонот за вакцинација. Родителите кои немаат да донесат таква потврда ќе треба да платат парична казна од 300 до 150 евра, а се сега се уште е неизвестно дали и не овие деца ќе им биде забрането да доаѓаат на училиште. Од МОН повторијат дека согласно одлуката на владата донесена во текот на месец мај, основните училишта ги примаат документите за упис на првачињата, но се запишуваат само тие со потврда дека ги примиле задолжителните вакцини. Но бројките во меѓувреме покажаат дека проблемот со невакцинирањето главно е решен. Вакцинацијата е зголемена толку колку што може да се каже дека е постигна степенок на колективна имунизација. Колективниот имунитет мора да биде најмалку 95%, а сега тоа е 98% на ниво на држава, 99% на ниво на Скопје. Но промотивните активности ќе продолжат, велат здравствените работници.
Бројките покажуваат дека она што беше целта за да се суздие епидемијата, односно се зголеми офатот со вакцинација, резултира со плод. И тоа се однесува на вакцинација на оние деца кои што беа пропуштени со вакцинација. Многу е важно да се продолжи со редовната вакцинација, за да конечно се суздие епидемија. Се уште регистрираме порадични случаи, што значи дека вирусот е уште присутен во земјата.
Изјави доктор Владимир Микич од Институтот за јавно здравје. Директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Ирина Бухова вели дека во јуни биле испратени 294 покани до родители чии деца не се вакцинирани против МРП. Од нив 150 родители дошле на закажаните термини.
64 покажаа документ дека веќе ги вакцинирале своите деца, што е сепак успех. 86 родители приложија медицинска документација за времена контраиндикација. 144 воопшто не дојдоа и за нив поведовме прекршочни пријави.
Инаку пред неколку месеци владата на седница донеса заклучок дека на училиште ќе може да се запишат единствено децата кои се вакцинирани. Таквата одлука е донесена според одлуки на Уставниот суд, во кој се наведува дека никој нема право да го загрозува јавното здравје. Согласно законот, основното образование е задолжително. Од првата детска амбасада Меѓаши укажа дека ниедно дете не треба да биде исклучено до образовниот процес, без оглед на здравствената состојба или вакциналниот статус.
Сите одлуки кои ги сосегаат здравјето на децата и нивното право на образование, потребно е да се носат заеднички од страна на родителите и надлежните институции, се со една заедничка цел, заштита на децата и нивното здравје и живот.
Вели Наташа Срдаревиќ, која дополни дека сепак државата мора да најде соодветни форми и механизми со кои ќе се обезбеди грижа, згрижување и образование на сите деца. Инаку крајот на епидемијата од морбили треба да биде прогласен кога два пати по 12 дена нема да има пријавено ниту еден заболен пациент со мали сипаници.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Речи си една четвртина од населението во земјава не може да се дозволи три оброци во денот, покажува статистика. Од друга страна, пак неводините тврдат дека граѓаните фрлаат стотина илјади тони храна. Власта подготвува законско решение со неводините организации за донирање на храна. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Владимир Калински.
Домакинствата нема да бидат засегнати од новиот закон за донирање на вишокот на храна. Тој според граѓанските организации ќе ги опфаќа самоправните лица кои храната ќе можат да ја донираат директно до крајните корисници, на пример до социјално загрозени граѓани или пак до граѓански организации кои потоа ќе ја редистрибуираат донираната храна. Од владата деновиве соопштија дека на седница ја разгледувале информацијата за изготвување на законот, а собранието се очекува да го усвои до крај крајот на годинава. Учесници во работните групи за изработка на законот велат дека во првичната верзија од текстот се зборува за даночни поттикнувања за кои ќе бидат користени одредби од законот за донации и спонзорства, како и одредби од други закони во делот за безбедноста на храната, односно правилата и условите кои ќе треба да ги почитуваат компаниите и граѓанските организации. Блаже Осиповски од граѓанската организација Еде Македонија е еден од учесниците во работните групи. Минатата година неговата организација почна да го развива системот Сите Сити за спасување на храна, односно на место храната да се фрла во депониите, тие од различни компании ја земаат и потоа ја пренасочуваат во центри за бездомници и народни кујни. Специфичноста на оваа област бара внимателност, вели Осиповски, посочувајќи дека новиот закон не треба да содржи одредби со кои донирањето ќе се прекине, тој укажува на одредени недостатоци во првичниот текст, односно дека во предлогот не се предвидени одредени финансиски импликации за поддршка на организациите кои ќе прават редистрибуција на вишоците на храна, како и тоа дека не поставува механизми за поддршка на вклучените страни во процесот.
Таа верзија која што ние во која што учествувавме е некоја минимална почетна верзија на закон која што треба да даде рамка за да се овозможи да се развива ова сектор кај нас. Секако да видиме, мислам дека законот ќе претрпи измени доека помени повеќе раце, пример низ различни министерства, одлуки на влади, во собрание доека помине, така што до крајот на годината ќе добиеме некоја законска верзија која што дополнително претпоставувам ќе мора да ја коментираме.
Вели Јосифовски, проценките на Еде Македонија се дека околу 460.000 луѓе во Македонија не можат да се ги дозволат сите оброци во текот на денот, а според организацијата земјата истовремено е на 10-то место во светот по фрлање на храна.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Ликовната колонија Куманово е една од најстарите колонии во државата и датира од 1974 година. Година учествуваат 11 уметници од регионот. Тие творат во мемориалниот центар Аснон во Пелинца, а делата потоа ќе останат во Кумановскиот музеј. За оваа тема од Куманово ни јавува Светлана Антич Јовчевска.
11 академски домашни сликари од регионот Србија, Босна и Херцеговина и Бугарија, учесници на 45-та ликовна колонија Куманово 2019-та, во комбинирани техники и со донесена и побудена инспирација во прекрасниот амбиент во мемориалниот центар Аснум во Пелинце, со своите творби ке го осколемат уметничкиот фонд на музеот во Куманово. Раскошната вегетација и шумолењето на реката Пчиња, во мирот нарушуван само од птичиите оркестри, уметниците велат дека како ретко каде за кусо време може да се создаде богато творештво. Милена Станков од Софија, Бугарија, вели дека многу и се допаѓа амбиентот.
Природата е многу красива.
Природата е прекрасна, неверојатни домаќини, имаме чудесно ателје во кое работиме со различни слободни техники. Мотивите многу ме инспирираа. Минатата година бе во Кавадарци и многу сум среќен што сум сега тука. Сликарот од Требиње, Босна и Херцеговина, Саво Рупич, во нашата држава е втор пат во Куманово, прв пат, вели дека е воодушевен, а по Куманово неколку дена ќе престојува во Охрид, каде што со двајца колеги од неговата академија ќе има мала изложба.
Амбиент е еден од најинспиративни што сме воопшто видел. Ова е рај за сликање.
Амбиентот е еден од најинспиративните што сум видел воопшто. Ова е рај за сликање затоа што е во природа, многу е мирно, нема никакви ограничувања затоа што е во онаа шума висока 30 до 40 метри и реката, се е живо. Повеќе може тука да се создаде за десетина денови отколку некаде за 2 месеца. Ова е нешто на убаво затворење од она што сум имал можност да видам, а сум бил на 30-ти на колонии. Не е многу, но мислам доволно е за споредба. Пелинце е прекрасен автономен простор, идеален за престој творење и за младиот сликар Никола Пјанманов од Струмица.
Тоа е како еден парк, еден жив парк полн со скулптури, со прекрасни растенија, дрвја и секако дека инспиративен простор.
Ликовната колонија Куманово е една од најстарите колонии во државава, бидејќи датира од 1974 година биенално одржувана собрање Србија во манастирот Прохор Пчински, а по општествено-политичките промени таа се сели, вели Перо Величковски од Кумановскиот музеј.
Во Куба 92 и продолжуваме матиче по градот додека не се поселивме во Пелинце 2004.
Драгана Спасковска додава дека со советот Обштината Куманово и музејот со оваа колонија ќе одбележат јубилеј, а се очекува уметниците да остават околу 20 на свој дела.
кои завршат во фондот на Крадо музеот Куманово и општина Куманово.
Уметниците своите впечатоци од Кумановскиот крај ќе ги збогатат со посета на црквата Свети Ѓорѓи во селото Старо Нагоричане, Мегалитската обсерваторија Кокино и поставката во музеот во градот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.